Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Dagen etter dagen. Jeg spiller det her inn på torsdagskveld, etter en særdeles rolig 17. mai. Jeg har jo et... jeg måtte si til noen, jeg tror jeg har et borderline barnslig aversjon mot 17. mai. Og det har sikkert mange årsaker. På mange måter burde det vært en av mine favorittdager. Det er vel... ja... Det er kanskje i hvert fall en av få dager i året hvor det er sosialt akseptabelt å dagdrikke. Men av en eller annen grunn, jeg aldri hadde noen tradisjoner på 17. mai, helt fra jeg var unge liksom, så var ikke 17. mai noe big deal. Jeg kan til og med huske at jeg syntes det var ganske behagelig da vi begynte å dra ut på hytta på 17. mai, fordi foreldrene mine er samme, ja, jeg er tydeligvis genetisk predisponert for å ikke være en stor fan av det. Av nasjonaldagen. Men folk ser ut og koser seg, og bra er jo det. Jeg er alene, holdt jeg på å si. Fruen er bortreist i Nord i en uke, så det er bare meg. Så jeg må ta meg av kid og bikkje. Og jeg vet ikke, jeg hadde helt fra forrige, jeg pratet vel i forrige episode om at jeg var og traff en gammel venn fra Sverige, Magnus Petner, og var så showet hans, og så ble det selvfølgelig drekking og ditt og datt. Og det har vært ikke bare rolig, jeg har ikke rørt alkohol siden da. Så jeg hadde en ordentlig hvit uke. Delvis fordi jeg har vært, ja, jeg vet ikke helt hvorfor. Jeg har bare ikke helt følt for det. Det har vært noe, når jeg liksom først er... Jeg levde et veldig streit liv. Det er liksom, bikkjen begynner jo å... Altså, fruen er jo den som vanligvis tar seg av dem, nesten på generell basis. Jeg går jo turer og sånt, men alt av medisinering av Morty, og morraturer spesielt, det er Anne-Marie sitt domene. Og hun har jo helt diametralt motsatt døgnrytme av meg. Så Morty og Rick og Morty er jo vant til å... Hvor kan man si Morty og Rick, det bare fucker med høyet mitt. Det er litt sånn at folk skal lese opp ditt telefonnummer, og så sier de det på en annen måte. Sånn at jeg er 909, hvis noen begynner med 90, da klarer jeg ikke å henge med. Så Rick og Morty har en fucka døgnrytme fra mitt perspektiv, hvor de er vant til å våkne opp i 6-tida. Så fruen legger seg rundt 11, og så står hun opp klokka 6, og så går hun med dem. Så de er jo vant til det. Så nå har jo kampen vært, siden jeg liksom i 9 dager, så er det mitt ansvar. Morgenturen er mitt jævla ansvar. Så da har jeg umiddelbart prøvd å snu døgnrytmen nærmest. Ikke noe sånn ekstremt, men i hvert fall at de ikke får gå og legge seg før klokka 1. Og det føles jo faen meg som at jeg torturerer dem. Det må være noe sånn tilsvarende... ja, det blir ikke det, altså hvis du, jeg vet ikke, hvis du skulle tvinge noen til å bare legge seg tidligere enn de vanligvis vil, ja, det blir ikke noen god sammenligning egentlig, fordi det føles nesten som jeg torturerer dem fordi jeg nekter dem å gå og legge seg. Altså, de ligger jo stort sett og sover hele dagen, men det er rart med det der, de vil inn på soverommet og i det jeg sover. De vil i sengen sine, i minisengen sine og i kurvene og legge seg. Så jeg klarte å... ja, nå våkner de ikke før i 7:30. Men poenget blir bare at da blir det veldig sånn streit. Jeg står opp, og så er det liksom morgentur med bikkjen, og så er det medisinering av Morty i dag, og helvete, Anne-Marie måtte skrive ut igjen medisininstruks av hans, og det er altså... Det er ikke småtteri. Det var ei av 4 sider med info og medisiner og faenskap. Så jeg visste jo. Men jeg visste på mange måter ikke. Så ja, nei, alt har bare vært, jeg vet ikke, jeg hadde faktisk en ettermiddagstur jeg tok med dem for et par dager siden. Gikk jeg og hørte på en podcast, og så begynte jeg for første gang på lenge liksom å tenke på vitser og, jeg vet ikke, jeg fikk hvertfall i løpet av den turen som kanskje var 25 minutter, så kom jeg sånn skikkelig inn i det, så jeg gikk bare og tenkte, sånn og sånn. Så jeg tror nesten muligens at jeg fikk en ny bit ut av den turen. Og da er det jo, herregud, da er man jo så glad og fornøyd. Og så hadde jeg hadde en overraskende hyggelig... Det er en episode av Curb Your Enthusiasm, hvor Larry David kaster et ispapir, eller sjokoladepapir, noe i postkassa, i fucking søppelkassa til en fremmed person, en tilfeldig søppelkasse, og så kommer fyren I huset ut etter han og begynner å kjefte, fordi han kaster ting I hans søppelkasse. Og det jo sånn klassisk Larry David-premiss, og gøy, men jeg faen meg, det har festet seg så I skallen min, at jeg akkurat så redd for det hver gang. Så når jeg kaster driteposene til bikkjen, så det akkurat så redd. Men fordelen jo at I nabolaget her, så det jo stort sett, altså søppelkassen gjelder jo for det første det plenty med det offentlige måter å bli kvete på, altså offentlige søppelkasser, men det også, du har liksom, de færreste husene har en søppelkasse, det liksom I hvert fall flere hus å dele, så da det mindre sjanse for at noen skal komme ut og kjefte. Men akkurat der vi går inn til skauen, så det satt opp I egen, ganske stor søppelkasse, fordi det mye hunder som går der, og det mye driting. Men så vi selvfølgelig da gått kanskje 10 meter fra søppelkassa på vei mot skauen, når Morty finner ut at han skal drite. Han kunne jo, ærlig talt, ha gjort det. Timen tilbake, så hadde jeg bare kunnet kaste det rett I, men det ville jo liksom gjort ting lettere for meg, og det skal jo Gunne vite at de her to jævlene går ut av sin vei for å gjøre ting vanskelig. Men I hvert fall når jeg plukker opp driten, så jeg har jo hovedtelefonen på og går og hører på et eller annet, så kommer det en eldre herremann gående mot meg, og så ser jeg bare at han begynner å snakke til meg, og peke. Så I mitt hode, det går 1000 ting gjennom høyet mitt, og alle utelukkende negativ, og jeg regner med at jeg har glemt å plukke, at det noe dritbite som jeg har glemt å plukke opp, og at han skal begynne å kjefte, eller et eller annet faenskap. Fordi sånn høyet mitt funker, jeg går automatisk rett til det negative, og så sier jeg, hva du sa for noe? Og så visste det seg at han bare var hyggelig. Han tilbydde seg å ta driteposen, og ta den med seg, siden han var på vei I motsatt retning. Så tilbydde han seg å ta med seg driteposen, så han kunne kaste den for meg. Og det jo, det ville vært løgn å si at jeg ikke tørka en tåre. Det var bare sånn, hva som skjer her?
Hvor lenge spiser han kommer?
Jeg vet da faen, så jeg ikke 19-20 minutter.
Nei, lenge siden.
Ja, men du klarer liksom ikke å 4-14.
Jeg kan gå inn på det mappet. Kanskje det kommer foran her.
Nei, det I hvert fall bra å spore av de ansatte der. Ha det bra. Så ja, I hvert fall, en hyggelig interaksjon med et medmenneske som virkelig gjorde noe ut. Altså, da har du overskudd. Da har du virkelig fuckings overskudd. Og det sikkert en type ting jeg kunne... Jeg hadde ikke hatt noe problem med å gjøre det for folk, men jeg ville synes det var kleint. Og begynne å snakke til dem. Jeg ville synes det var jævlig fucking cringe å begynne å spørre noen. Nei, jeg kan godt ta ned driteposen. Fordi i mitt hode, kyniske baktanker, så ville jeg tenkt, nå tror de at hvor vil jeg med det her? Og faen vet. Men det også, han hadde en jævlig bra dag. Men av og til så har folk en jævlig dårlig dag. Og jeg prøver å være bevisst på det, liksom, når man dømmer folk. Nord og ned, jeg ikke bevisst på det, men jeg dømmer jo folk nord og ned konstant. Det en av de tingene som gjør livet verdt å leve, men jeg prøver også å ha I bakhodet nå at hei, du vet faen ikke hva som foregår i livet til folk. Så jeg hørte på en sånn podcast som heter, hva heter det? This is happening, tror jeg. Skal vi se. This is actually happening. Og der var det en episode... This is actually happening, ja. Og episoden heter What if you left your kids held hostage? Og det første episoden jeg hører av denne podcasten, men det jo min type podcast. Episoden før heter What if the demons were too large to see? Og episoden etterpå heter What if you survived the Bosnian genocide? Så det her jo, det en podcast for en viss type mennesker. Men uansett, I denne episoden så det bare en dame som begynner med å fortelle om foreldrene sine, og så si oppvekst, og så... oppvekst til ungene hennes, og det kulminerer I at typen hennes tar hun og ungene som gissel. Du bare tenker sånn, ja, det finnes absolutt, man jo klar over det, at det alltid noen som har det så sinnssykt mye verre. Men det nesten på et sånn mikronivå, så slår det hardere. Det blir sånn det Stalin-sitat om at, hvordan er det igjen? Fuck, jeg glemte. Du dreper en, så det drap. I hvert fall, så du dreper millioner, så det en statistikk. Det noe sånt. Og I reversert, eller I motsatt utgave, så så blir det på samme måte med det her, når du bare får en dame som forteller om sitt liv, så er det sånn, helvete, hun har lov til å tenke at, hun har lov til å bli sur på, si som, på folk som sier at det er mening med alt. Så jeg også så en dokumentar om Amityville. Jeg har litt sånn kick med å se gamle horrorfilmer om igjen, og jeg husker den første Amityville-filmen veldig godt, eller veldig godt, jeg husker den. Jeg husker ikke toeren, og jeg vet mange som mener at toeren er bedre enn den første faktisk, og jeg lurer på om Tarantino hadde toeren på lista over, det var en sånn topp 10 beste oppfølgere og sånn. Men det er jo basert, alt det spøkelsespisset må du jo tenke det du vil om. Men det er jo basert på en sann historie i forstand at det skjedde et horribelt drap hvor en fyr, han var vel ungdom på denne tiden, skjøyt og drepte foreldrene og 3 eller 4 søsken. Han døde forresten for ikke så lenge siden i fengsel av naturlige årsaker. Men uansett, så han begår det her drapet, han dreper hele familien sin i det huset, og ser en ny familie som flytter inn, vel vitende om hva som har skjedd, og de pratet til og med unge, det de sa i denne dokumentaren, de pratet med ungene om hva som hadde skjedd, og er det greit at dere komfortabelt med å bo på rommet, selv om en unge blir skutt på det barnerommet, som er sånn, ja, det, ja jeg vet da faen. Men det, uansett, jeg vet ikke om jeg kunne gjort det. Jeg vet ikke om jeg kunne flytte inn i et hus hvis jeg visste det hadde vært begått et drap der. Ikke av noe overnaturlig eller fucking metafysisk. Altså, det er bare sånn... Det ville bare vært en sånn påminnelse. På den andre siden så lurer jeg på at den påminnelsen ville vel gått fort over. Jeg vet ikke om det er noe overnaturlig i det. Det er akkurat sånn det ene... Ja, det at når psykologer gjør sånne eksperiment hvor ja, det ene er liksom at de sier til det er en bok som heter Super Sense, og som er jævlig bra, en professor som heter Bruce Hood, tror jeg. Uansett, han, jeg tror det var han som pleide å ta psykologiprofessor, som pleide å ta eleven og så sier, hei, vil dere prøve den her? Han hadde med seg en skinnjakke. Og så vil dere prøve, er dere villige til å prøve denne jakken? Alle bare sånn, ja, hvorfor ikke? Og så er det sånn, er dere villige til å prøve denne jakken? Det var Jeffrey Dahmer sin jakke. Så vil ikke folk det. Og som egentlig er irrasjonelt på alle jævla plan. Samtidig så er det et eller annet med... jeg vet ikke. Jeg skjønner hvorfor du ikke vil, uten at jeg nødvendigvis kan sette ordet på det. Det trenger liksom ikke å være noe overtruisk, eller noe fucking moralposerende, så er det noen ting. Det er bare sånn, jeg har ikke lyst. Det er noe ekkelt. Jeg tror nok jeg har det litt i meg, og det føles som jeg pratet om det her før, fordi jeg tenker på det der når jeg var i i Berlin i på et museum, og så hadde jeg med togvogn som hadde blitt brukt til å sende folk til Auschwitz. Når du står inne der, så er det en jævlig følelse. Det er ingenting... Det er bare noe grunnleggende menneskelig med å... Det er sikkert bare fordi man tenker på hva som har skjedd, men det er et eller annet med at det skjedde et stort folk inni her som ble sendt til Gud vet hvor. En ublid skjebne uansett, vil jeg tro. Og jeg lurer på om det ville vært sånn å flytte inn i et sånt hus, og bare den evige påminnelsen. På den andre siden, kanskje det går fort over. Kanskje man... Ja, hvis noen liksom sa at noen ble drept på det her kontoret før jeg flyttet inn. For det første ville jeg tenkt, det er jo imponerende, for da måtte det vært en av de som bygde huset som ble drept der, siden alt var nytt når vi flyttet inn. Men uansett, om det visste seg at huset står på en gammel jævla indianerkirkegård, jeg vet ikke, folkens. Det her blir en kort episode, merker jeg. Fordi jeg har ikke gjort noen verdens ting, og da er det liksom vanskelig å ha noe så jævlig mye å komme. Elon Musk er faen meg stokk fucking stum. Jeg leier den ene og driver og bare være sånn, nei, men han må jo være smart, jeg vet ikke, noen ting. Jeg vet ikke om han er smart på noen fuckings måte. Har han gjort gode investeringer? Jeg aner ikke. Kanskje han bare er født rik, og derfor er han der han er. For at han stock fucking dum. Jeg mener, og da må vi jo se bort ifra alle denne åpenbare løgnene og galskapet, som at han gikk rundt på en Tesla-fabrikk og bare så unødvendige ting i Tesla-bilen. Bare, dere kan fjerne de her delene, som om ingeniørene ikke ville plukke det opp. Og han ja, han SpaceX et spennende selskap, men han gjør jo ingenting. Han gjør jo ingen praktiske ting. Og det intervjuet med han nå, fra Austin etter årsmøte i Tesla, etter henne, hvor han driver og prater om, det var jo en eller annen masseskyter i USA, som var nazist, og at han var nazist, det vet vi jo, fordi han hadde jo hakekors og diverse andre ufyseligheter tatovert på kroppen sin. Så, ja, det, altså, si hva du vil om hakekors, men hvis du har lyst til å frevige et hakekors på brøstkassa di, så tyder det på at dine synspunkt på rasemessig harmoni og et inkluderende samfunn er avvikende fra flertallet. Det vil jeg tørre å påstå. Og likevel sier Elon Musk at nei, det her er en psy-up. De bare prøver å få oss til å tro. Bellingcat, denne medie... det var sånn, hva det kalles, investigative journalism fra Nederland, tror jeg, som driver og faktasjekker og... men se hvor faen faktisk Wikipedia... Bellingcat is a Netherlands-based investigative journalism group that specializes in fact-checking and open-source intelligence. Og så er det noen kontroverser fordi de har fått noen penger fra National Endowment for Democracy, og derfor går selvfølgelig folk som Glenn Greenwald ut og sier at det her er bare CIA-dekkoperasjon og alt de gjør, men det er ingen tvil om at Bellingcat har gjort masse solid arbeid, særlig i forbindelse med invasjonen av Ukraina og bombing av det. Jeg husker den bomba det teatret. Og det er faktisk barnesykehus i Mariupol og alt det der. De gjør noe solidt arbeid. Men uansett, vi kunne ikke høre på Bellingcat. Det var de som hadde fått informasjonen om at den er fyr med nazist, og det er han jo åpenbart ikke. Og så blir Elon Musk spurt om den jævla tweeten, hvor han... hva enn det var, han sammenlignet George Soros med en eller annen fuckings... så vi ser... Ja, han tweetet at Soros hates humanity, og Soros reminds me of Magneto, a comic book villain who features in Marvel's X-Men series. Selvfølgelig. Et genie, Elon Musk, måtte selvfølgelig komme en jævla Marvel-referanse når han skal kalle noen ond. Og så blir han spurt om det her, så jeg bare sånn, hva er det du tenker når du gjør det her? Og det er altså 30 sekunder stillhet før han bare sier, jeg kan gjøre hva jeg vil, jeg kan si hva jeg vil, jeg har ytringsfrihet. Altså, hvis noen spør deg, hvorfor, du er et voksent menneske, hvorfor tweeter du ting som du vet kommer til å plukkes opp av jævlig gromsatte jødehatere og andre høyrevride mennesker? Thank you. Takk.
Thank you.
Hva var det feil?
Sånn som er sånn der au pair.
Følte du deg som en au pair, ja? Ja. Hvis noen her i huset føler seg som en au pair, så hvem av oss to?
No, thank you.
Hvem av oss to? Men uansett, så den her dumme dildoen svarer da med at han kan gjøre hva han vil. Han har ytringsfrihet. Ingen benekter deg at du har fuckings ytringsfrihet. Men er du 13 år? Eller er du bare en voksen mann med et infantilt verdensperspektiv? Hva er det slags jævla... Jeg mener, så det er svaret ditt for alt. Du skal aldri ta ansvar for noe. Det er bare, hvorfor gjorde du det? Jeg kan. Jeg kan. Ja, du kan. Men hvorfor gjør du det? Betyr kan at du må? Det er altså, og det er da du skjønner, han kan ikke svare for seg, og han har ikke engang tenkt over at det her kan oppfattes. Kan bli oppfattet kontroversielt. Fordi han er stokk fucking dum. Jeg tror virkelig han er et uintelligent menneske. I tillegg til å være helt jævla ulidelig forkastelig ekkel. Og så ble han også, fordi Ytringsfrihet, ytringsfrihet, ytringsfrihet. Absolutt. Og det det Twitter handler om. Og herregud, har alt blitt så mye bedre etter at Elon Musk tok over Twitter. Ikke det? Det ytringsfrihet. Fuckings over. Det som ytringsfrihet. Så viser det seg at han har godtatt krav fra tyrkiske myndigheter om å sensurere innlegg på Twitter som kritisk til Erdogan. Og så sier han, han så jævla dum, at han sier at, ja, men hva vi skulle gjøre, de truer med å boykotte Twitter. De truer med å boykotte Twitter. Hør her, jeg leste akkurat en artikel i The Intercept om at Erdogan arrested and expelled international officials observing Turkish elections. Turkish election. The Turkish government detained a team of Spanish elected officials and civil society leaders on hand to monitor election day activity in the Kurdish city. Så du kaster ut valgobservatører. Det jo, jeg mener, hvis nå liksom grunnkurs i sunt demokrati, så det jo at du kaster ut valgobservatører. Men i tillegg så bidrar også Elon Musk til det her. Og så sier han hva som skal til. De tror han må boykotte Twitter. Tyrkiske myndigheter kunne kaste, gjør sånn at folk i Tyrkia ikke kan gå på Twitter. Hva gjør det da? Da folk gjør hva de vil. Ja, for et fuckings prinsipielt standpunkt. Og så var det også en sak når man først inne på fuckings tanketomme idioter. Joe Rogan, her var en artikel i Newsweek, har gått ut og sagt, sier visst nok på podcasten sin. Og det klart, når det kommer til Rogan og dekningen hans, så skjønner man burde gå inn og høre på hva han faktisk sa, men vet du, jeg klarer ikke. Det har i hvert fall vært en eller annen marsj med høyre ekstreme. Og Rogan tror at det her må være en konspirasjon og en dekoperasjon og en psy-op. Jeg vet ikke hva Bellingcat sier om denne jævla demonstrasjonen, men fordi han lurer på hvor er de feite folkene. Overskriften Joe Rogan doubts white supremacist march. Where's the fat people? Jeg mener, han altså så jævla fucking korttenkt. Og så lurer han på hvorfor alle bruker de samme klærne. Nei, altså, hva det med høyre ekstreme? Hva det med nazister og det der at de liksom... det jo ikke sånn at høyre ekstreme... Det jo ikke sånn at nazister opptatt av uniformer eller å kle seg likt. Det vel? Nei, absolutt ikke. Det jo ingen plasser som har så mange rabiate individualister som nazister. Oh, Jesus fucking Christ. How did you all have you, like uniform outfits on? Det er et sitat fra Rogan. They have the same color pants for the most part. Very little variation. They've tan or brown pants, dark blue shirts with a fucking stupid flag on it. Hvor fucking dum er det, går det an å bli? Very little variation blant nynazister. Jep, jeg tror du svarte på ditt eget spørsmål uten å engang skjønne at du stilte et spørsmål, Mr. Rogan. Helt fucking fantastisk. Og mens vi inne på denne typen demoner, den siste episoden, jeg skal ikke røpe noe, men altså i Succession så har de en karakter som en presidentkandidat som en kompetent Trump. Han som Trump hvis Trump hadde selvdisciplin og sosial intelligens. Og det er en så jævlig, jævlig skummel tanke. Det er noe med den der kombinasjonen. Det er jo mange som har pratet om det. Hva når det kommer en kompetent Trump? Oh, men når du først ser han... Når du først ser en karakter som nettopp det, så er det... Nei, det kan gå kaldt nedover ryggen på alle og enhver. Utenom det, så... Ja. Militær nyliberalisme, hva i faen var det? Du, det får vi ta neste gang. Jeg har ikke fått det, tenkt over ting å prate på her. Når jeg har sett noen filmer, jeg har sett noen serier... fan altså, det skal sies The Pope's Exorcist. Det var det nesten som det var en drittfilm, det var en søppelfilm. Men det var nesten så jeg ga den opp, bare fordi, det her ikke noe spoiler alert, men bare helt i starten, første scenen, så går han inn for å gjøre utføre, og det her liksom basert på den forrige offisielle exorcisten, for Vatikanet har fortsatt en over-exorcist, en head-exorcist. Selvfølgelig har de det, og det her blir visst nok basert på den her fyren som var Vatikanet sin eksorsist frem til, jeg tror det var 2016. Men han kommer inn i en eller annen landsby, Og så ligger det en, dere vet noe hvordan det er. Det er oftest en ung person som ligger på senga, og Satan har tatt over kropp og sjel. Og da, da kommer han, han faktisk eksorsisten inn, og så sier han bare sånn, du, ikke fortell meg at du er Satan. Han bare, hva du mener at jeg er Satan? Selvfølgelig er Satan. Han bare, etter faen, jeg må kjøpe det en gang. Så jeg tror ikke engang du, liksom, jeg tror ikke engang du klarer å gå ut av det. Jeg tror ikke du klarer å ta over den her geita. Eller en gris var det faktisk. Jeg tror faen meg det var en gris. Jeg tror ikke engang du klarer ikke å ta over den her grisen. Og Satan bare, hva faen klarer jeg det? Han bare, jeg ser det ikke. Jeg ser det ikke, og jeg tror det ikke. Jeg tror nesten det gikk så langt at han foreslo å vedde. Men selvfølgelig, Satan fer ut av den unge mannen og inn i grisen, og så skyter han grisen umiddelbart. Og da tenkte jeg bare sånn, ok, hvis denne filmen har som premiss at Satan selv går på den mest grunnleggende omvendte psykologien på barneskolenivå, så klarer jeg ikke mer. Og så visste jeg at han visste hva han gjorde. Og ja, søppelfilm. Men hvorfor kom jeg inn på det? Nei, det må du faen vite. Jeg er med i siste, jeg skulle inn på et eller annet, men jeg er med i siste sesong av Latte Live, og det fikk meg til å tenke på en ting, for jeg har jo sagt før at det er med NRK som statskanal, at det burde være plassen for alt. Og det sier jeg, oppriktig talt, fordi det har ingenting å si for meg, men liksom null bitterhet i bånd, men det var rett, og da jeg skulle selge inn det forrige showet mitt til dem, så sa de og sånn at nei, vi er fan av det Dag gjør, men vi vet ikke hvor vi skal plassere det. Vi har ingen plass å plassere det her. Og vel, NRK skal jo kunne plassere absolutt alt. Ja, innenfor rimelighetens grense, selvfølgelig. Hvis jeg kommer med en egenprodusert snøfffilm, så skjønner jeg at de ber meg ta det videre. Jeg bare tenker på det her, fordi det setet jeg gjorde på Latte Live var jo, det var en del ting, det var faktisk avslutningsvisen hadde jeg aldri gjort før. Det var en omskreven versjon av en vits jeg allerede hadde, men så var det et par helt nye ting der. Men hvis du ser på det, de fem minutterne der, så er det jo nekrofili, og, eller det er Jeffrey Dahmer, og det er kokain, og så det går jo an å plassere, tydeligvis, i Latte Live. Min humor, det, de fem minutterne jeg gjør der er relativt representabel for det jeg gjør. Og det er tydeligvis ingen problem. Så hvorfor et fullt show skulle være et problem, det er jeg litt usikker på. Det går meg litt hus forbi. Det var bare det jeg skulle fremme. Men ikke noe vondt blod der. Og så er det jo en så jævla fuckings, et svært byråkrati på NRK at det er umulig å vite hvem man forholder seg til hver tid. Men uansett, drit i det, men gå gjerne inn og se Latte Live da, hvis dere føler det for sånt. Bare et par tips helt på slutten. Jeg var sånn denne Sisu. Den er laget av en finne, tror jeg. Hva man skal kalle det. Bare totalt over the top, nydelig, voldelig actionfilm. Den må jo være basert på, hva faen heter den? Finnish Sniper Legend. Det var jo en under vinterkrigen, Simo Heiha, The White Death. Ja, jeg tror han i hvert fall var en fantastisk soldat som drepte hundrevis av russere under vinterkrigen. Men i hvert fall, så denne filmen er jo tydeligvis veldig, det er ikke noe, det er ikke en biografi, men det handler noe om en beinhard finsk tidligere soldat som liksom han har bestemt seg for å ikke engasjere seg i 2. verdenskrig og tysk okkupasjon, men så kommer han tilbake til landsbyen sin og ja, det er noen nazier, spørte Axel Hennie faktisk som nazileder, som den vil ha gull av han, så er det egentlig bare 1,5 time med nydelige drap og jævlig underholdende. Jeg mener, det er jo så over the top, men det er liksom, når det er så velgjort. Jeg så på plakaten, så står det Glorious Carnage, og jeg føler at det oppsummerer det aller, aller meste. Hjalmari Helander er han som har laget han. Har han laget noe annet man er kjent med? Nei, ikke noe særlig ser det ut som. Direct 15. Ja, han har jo 15 credits som regissør. Ja, uansett. Jævlig kul film, kan anbefales. Nydelig voldsorgie, og litt sånn komisk over the top, og fint er jo det. Så vil jeg anbefale en bok, det er muligens fordi jeg kritiserte Noam Chomsky, var det vel i forrige episode. Og med god grunn, og jeg står fortsatt for det. Hans synspunkt på, på Ukraina-krigen blir bare verre og verre, etter mitt syn. Men hans tidligere sekretær, Bev B-O-I-S-S-E-A-U, Bev Bouzot Stol, S-T-O-H-L, har skrevet en memoir som heter Chomsky en vis, som delvis litt som personlig, men stort sett handler om hvordan det var å være sekretæren, assistenten til Noam Chomsky. Og som Chomsky-fan har vært veldig interessert i han, og hans liv og virke, så... Ja, det jo veldig nørdat da, så jeg vet ikke, det ikke noen introduksjon til Chomsky sine tanker på noe som helst vis, og hun fikk jo, det ganske interessant at hun fikk jobben nettopp fordi hun ikke var en sånn Chomsky-fanboy, fordi de trengte noen som, som kunne fokusere på ja, de praktiske aspektene ved jobben uten å hele tiden drive, ja, sikle over høyet til Chomsky. Så Chomsky er ni av memoir av Bev Bouzot Stol. Kan også anbefales. Og så vil jeg anbefale en YouTube-kanal, Vlad Veksler, V-A-L-D, og så er det V-E-X-L-E-R. Jeg vet ikke om han er ukrainsk eller russisk, men han har en del analyser av, han har visst flere kanaler, så vi ser Vlad Veksler. Jeg husker ikke hvordan jeg kom inn på han. Han er liksom veldig monoton, men saklig. Vlad Veksler, my mission is to guide you through the political challenges we all face in the 21st century. Jeg vet egentlig ikke noe mye om han. Han har også en kanal som heter Vlad Veksler Chat. Men hvertfall hvis du går inn der, det veldig mye om intern russisk politikk. Og, han må være russer, han her, for han har mye peiling på det. Mye Putin, mye Ukraina, men veldig rasjonelt, faktabasert og saklig og nedtonet. Ikke minst, som kan være faktisk fin avkobling i ny og ned. Så der. Du, det var ukas episode. Det ble litt, helvete, det ble litt all over the place. Men sånn er det bare av og til. Så får jeg komme sterkere igjen neste uke. Men jeg har virkelig likt å bare chille av litt. Samle høyet litt. Faktisk gått noen turer uten hovedtelefoner på. Rydda uten musikk eller nå på ørene. Ja, det har noe for seg, for å prøve å liksom, ja, få litt mer ekvilibrium, likevekt, mental likevekt, det hadde vært, det er det jeg jobber for akkurat nå. Og så får vi se hvordan det går. Dere får høre mer om det neste uke. I mellomtiden, takk for at dere hører på. Hvis dere vil ha bonusmateriale, gå inn på patreon.com/dagsoros. Der ligger intervjuet jeg gjorde med Jon Røyne Kyllingstad om hans bok Rase. Det ligger ute der. Kommer som en vanlig podcast. Ja, jeg ikke helt sikker, men om ikke så lenge. Jeg har et annet intervju lineet opp med, jeg skal prate med Ole Martin Moen tidlig neste uke om hans bok Skolesvikt, tror jeg den heter. Ja, det handler i hvert fall om skolas. Om skolesystemet, rett og slett, og det ser jeg jævlig frem til. Så det tror jeg blir bra. Uansett, vi hører snart igjen, folkens. Jeg håper alt står bra til med dere. Tjo og hei.